Broers en susters, kom ons lees 1 Samuel 13, terwyl ons na dit luister, kan jy in jy gemoed die vraag en saak afspeel, soos wat ons die tekstgedeelte lees. Hoe tree ons in krisis op? Hoe tree mens in 'n krisis op? Dit is die saak wat jy hoor in 1 Samuel 13. Kom ons kyk vanaf vers 1. Saul was 30 jaar oud toe hy koning geword het, en hy 2 jaar lank oor Israel regeer. Saul het vir hom 3000 man uit Israel gekies. 2000 was by Saul in Michmas en in die bergland by Bethel, en 1000 was by Jonathan in Gibea in Benjamin. Die res van die manskappe het hy weggestuur, elkeen na sy woonplek toe. Jonathan het die Filistynse wagpos wat in Gibea was aangeval, en die Filistyne het daarvan te hoor gekom. Saul het in die hele land op die ramshoring laat blaas om te laat weet, die Hebreërs moet het hoor. In die hele Israel is die nuus versprei. Saul het die Filistynse wagpos aangeval, maar wat erger is, Israel is veragtelik gemaak by die Filistyn. Die manskappe is toe opgeroep na Saul in Gilgal. Die Filistyne het saamgetrek om teen Israel te veg met 30 afdelings strydwaans, 6 afdelings perderuiters en manskappe so totaalryk soos die sand wat langs die seestrand is. Hulle het opgetrek en kamp opgeslaan in Michmas, oos van Bet-Aven. Die manne van Israel sien toe dat daar vir hulle moeilikheid was, want die manskappe was vasgekeer. Die manskappe het toe in grotte, klipskeure, rotswande, grafte en opgaarpe te gaan wegkruip. Van die Hebreërs het die Jordaan oorgesteek na die landstreek van Gat en Gilead. Saul was egter nog in Gilgal. Al die manskappe het hom bewend gevolg. Hy het 7 dae lank gewag vir die vasgestelde tyd waarvan Samuel gepraat het. Maar toe Samuel nie in Gilgal opdaag nie, het die manskappe van Saul afgedros. Saul sê, toe bring vir my die brandoffers en maaltydoffers, en hy die brandoffer geoffer. En toe, net toe hy die brandoffer gebring het, daar kom Samuel aan. Saul het uitgegaan om hom te ontmoet en om hom te groet. Maar Samuel het gesê, wat het jy gedoen? Waarop Saul toe antwoord, omdat ek gesien het dat die manskappe van my afgedros het, dat u self nie op die vasgestelde tyd opgedaag het nie, en die Filistyne by Michma saamgetrek het, het ek gedink, nou gaan die Filistyne na my toe aftrek in Gilgal, terwyl ek nog nie die Here se guns gesoek het nie. Ek het toe die moed by mekaar gemaak en die brandoffer geoffer. Toe sê Samuel vir Saul, jy het dwaas opgetree. Jy het nie die opdrag van die Here jou God, dit wat hy beveel het, nagekom nie. Het jy dit maar gedoen? Want dan sou die Here jou koningskap oor Israel vir altyd gevestig het. Maar nou sal jou koningskap nie stand hou. Die Here het vir hom 'n man na sy hart uitgesoek, en die Here het hom as leier volmag oor sy volk gegee, omdat jy dit wat die Here jou beveel het, nie nagekom het nie. Toe het Samuel opgestaan en van Gilgal af opgegaan na Gibea in Benjamin. Broers en susters, as jy net in besonder kan kyk weer na vers 11, omdat ek gesien het dat die manskappe van my afgedros het, dat u self nie op die vasgestelde tyd opgedaag het nie, en dat die Filistyne by Michma saamgetrek het, het ek gedink, nou gaan die Filistyne na my toe aftrek in Gilgal, terwyl ek nog nie die Here se guns gesoek het nie. Ek het die moed by mekaar geskraap en die brandoffer geoffer. Ons lees tot so ver saam. Broers en susters, in hierdie geleese gedeelte hoor jy dat onder druk omstandighede bly gelowiges God vertrou en dien. Dis die saak wat in hierdie gedeelte aan die orde kom. En daarom kan 'n mens 'n vraag vra soos, bepaal die druk van die omstandighede waarin is jou optrede, as dit oor beslissende oomblikke gaan? Of tree ons in beslissende oomblikke op uit ons geloof en volgens die waardes van ons diensbaarheid wat gebind is aan die 10 gebooie. Dit is die besondere saak wat met die botsing eintlik tussen Saul en Samuel in hoofstuk 13 aan die orde kom. Hoe tree gelowiges op onder die druk van beslissende situasies? Daar kom gereeld in u lewe, ons gemeenskapse lewe, kerkse lewe, kom daar sulke beslissende oomblikke. Dis 'n oomblik wat die hele gang van sake en wat jou lewenskoers verander. Die geestelikes van hierdie wêreld het al 'n spesiale woord uitgedink vir sulke koersveranderende oomblikke. En hulle noem dit kairos. Dis 'n Griekse woord. Griekse woord kairos, maar dit is amper net soos in Afrikaans beteken daardie regte oomblik. Kairos, regte oomblik, regte tyd. Kairos beteken die geskikte oomblik. Dit beteken ook die beslissende oomblik wat uitkoms na een of ander kant sal gee. En daarom het dit ook die betekenis van jou laaste kans of die kritieke oomblik wat nou aan die orde gekom het. En daarom, dit is daardie tye, jy ken dit in die eie lewe met jou werk, jou verhoudings, jou gemeenskap, jou kerk, waar jou werk, jou verhouding, jou toekoms, jou posisie wat jy het, jou sekuriteit en jou sosiale verbintenisse ingrypend gaan verander. Dit gaan nie na die tyd soos voor die tyd wees nie. En daarom kom in hierdie gedeelte is dit die saak. En is die vraag, hoe tree jy in sulke kritieke oomblik wat jy weet, hierdie situasie gaan alles verander? Hoe tree jy op? Volgens die druk van die omstandighede, die druk wat op jou geplaas word in die omstandighede, of tree jy op uit jou geloof in die Here se beskikking en volgens die waardes wat jy het, hoe jy die Here dien. Hoofstuk 13 is so 'n kritieke oomblik in die geskiedenis van die kerk, want Israel se geskiedenis is ons kerk se geskiedenis. Saul is die eerste koning van Israel en hy was aangestel om die eerste staande weermag in Israel te organiseer. Voor Saul was daar nie 'n staande weermag nie. Daar was net 'n burgermag. Gaan nou vir die kinders, die groot mense verstaan dit. 'n Staande mag beteken dis 'n soldaat wie se werk dit is om 'n soldaat te wees. Nou Israel het nie so gewerk tot en met Samuel nie. Hulle het 'n burgergemag gehad. Ons land het ook so gewerk. Elke seun ouer is 18 jaar. As daar 'n oorlogsituasie kom, dan sê hulle elke seun van 18 jaar moet militêre diens gaan doen. Al is jy nie 'n soldaat nie. En dit noem ons 'n burgermag. Jy gaan net want jy is jou plig en jy in daai tyd moes jy jou eie kos vat, jy moes jou eie vervoer vat, jy moes jou eie wapens vat. Dit word nie eers voorsien. Maar Saul kom toe en omdat die Filistyne 'n georganiseerde weermag het, kon dit nie meer so werk nie. Dis te stadig. Hulle is nie geoefen, hulle is nie gereed. En daarom skep Saul vir Israel volgens die Here se wil die eerste georganiseerde weermag wat dan die hoof moet bied vir dringende en grypende noodsituasies. Dis en susters, die situasie wat jy dan kry is dat die vaste weermag staan onder twee hoofde. Saul is die generaal, hy doen die noorde van die land, 10 stamme ryk, en dan gee hy vir Jonatan sy seun die onderste suidelike deel van die land se beskerm. En dan gaan Jonatan. En omdat hy vertrou die Here, laat hom in 'n diensposisie staan, die Here beskik, gaan hy en hy val 'n wagpos aan as deel van sy diens as soldaat teenoor die Here. En hierdie aanval op die wagpos is die provokasie vir die eerste groot oorlog. En daarom die Filistyne sien dit onmiddellik as hierdie klomp mense is nou in opstand teen hulle oorheersing van die land en nou moet daar 'n voorbeeld gemaak word. Dis 'n kairos oomblik. Dis 'n beslissende oomblik wat die toekomstige lewe, die toekomstige werk die toekomstige posisie van elke Israeliet gaan verander. Die druk op Saul was verskriklik hoog. Jy moet hierdie Bybelgedeelte in die tyd gaan lees waarin dit gebeur het. Daar staan, hulle was paniek bevange. Hulle was verskrik geweest teenoor die weermag van die Filistyn. En dan word daar gesê 30 eenhede strydwaans. Dit beteken in ons taal 30 strydwaans met die twee wat op die strydwa staan en almal wat agter daar hardloop. In ons taal is dit 'n tank. Daar word gesê 6000 berede een soldate. Dit in ons taal beteken dit panservoertuig. En die Filistyne het die beheer gehad oor die smelt en maak van yster. Israel mag nie yster gesmelt en gemaak het nie. Hulle moes dit by die Filistynse stede gaan koop het of laat maak. Kan u voorstel hoe lyk so oorlog? Hier kom 'n professionele weermag met tanks en panser en berede eenhede en talryke professionele soldate en hier staan 3000 wat nie regtig toegerus is want hulle het nie yster vir hierdie geveg nie. Daarom het hulle guerrilla oorlog gevoer. As hulle hierso staan, hulle het gevlug na grotte, klipskreere en rondswande, dan beteken dit daai mense kon nie op die berge oorlog maak en hulle daar gaan wegkry. Die burgermag het gevlug. En dan staan daar die staande maglede, 3000, was besig om so bang te word, dat hulle begin dros het. Wat gebeur? Die instelling is, Gilgal is amper soos ons sal sê die kerk, dis die plek waar Samuel die kerk het, en die instelling was, as daar so 'n noodtoestand ontstaan, dan moet hulle vir 7 dae by Gilgal by mekaar kom, op die 7de dag word daar offers gebring, en dan is hulle gereed vir die oorlog. Broers en susters, Samuel is vir 6 dae weg, van hy 7 dae, en hy daag op net nadat die offers gebring is, bedoelende eintlik net betyds om die offer te bring, en die troepe is al besig om te dros. Wat doen Saul? Saul besluit, daai predikant is te laat, en hy besluit, nou gaan ek die predikant wees. Nou gaan ek doen wat die priester doen, want hy is nie hier nie, hy is laat, en die situasie, die druk van die omstandighede, vra dat ek nou so moet optree. As jy luister na Saul se optrede en Samuel se kommentaar, dan hoor jy maar hy sien niks, hy het niks verkeerd gedoen nie. Hy sê, omdat ek gesien het, dat die manskappe van my gedros het, dis die staande maglede wat begin dros. U self as predikant het nie op die tyd opgedaag wat jy moes opdaag nie. En die Filistyne het so getrek dat hulle my kan aanval. Dis 'n noodsituasie, dis 'n druk situasie, dis 'n kritieke situasie, dis die Kairos oomblik. Het ek dapper genoeg gewees om self die offers te bring? En hy sien homself as dapper genoeg om dit te doen. Wat sê Samuel vir hom? Samuel sê vir hom, jy het dwaas opgetree. En hierdie is 'n bewys dat jy kan nie die koning van die Here se volk wees nie. Broers en susters, wat het Saul verkeerd gedoen? Dis mos 'n kritieke situasie. Dis mos 'n beslissende situasie. Dis mos 'n situasie waar jy volgens die eise van die omstandighede vinnig moet optree. En dan kom Samuel en sê vir hom, omdat jy so onder hierdie druk opgetree is jy dwaas, en jy kan nie in die posisie van 'n koning oor die Here se volk aanbly. Nie so. Wat het hy verkeerd gedoen? En 'n mens moet so 'n bietjie van die geskiedenis in die Bybel ken om dit te weet. Hy het nie 'n fout gemaak deur die offer te bring. Want Dawid na hom het ook in sulke situasie offers gebring, nie die priesters nie. So dit was nie 'n verkeerde ding. So dit gaan nie oor dat hy die offer gebring het, dit is verkeerd. En die vraag is, waarna of die saak waarna jy moet kyk is hoe het hy die offers gebring? En dan kom Saul en hy sê dit uitdruklik sonder 'n sweem van skuld of enige sê maar onsekerheid in sy gemoed. Hy sê hierdie situasie het so kritiek geword dat iemand moes God se guns kry. Want 'n mens kan nie in so 'n situasie optree as jy nie God se guns gekry het en ek het God se guns met die offers gekry want jy was nie daar. Wat s'n? Jy moenie tradisionele sa paar misplaaste beelde oor hierdie saak. Jy moenie dink dit klink so hy was te haastig. Was nie te haastig nie. Dis nie die probleem nie. Die probleem is nie hy het te vinnig besluit nie. Die probleem is wat het jy gedoen toe jy besluit het jy gaan die offer doen? So kom ons kyk, wat is die verskil tussen die manier waarop Saul die offers gebring het en die manier waarop Samuel die offers moes gebring? Kom ons kyk. Sal as Samuel 'n offer bring, brandoffers en maaltydoffers, wat doen hy? En dan kan jy al die profete in die Bybel gaan lees, die hele Ou Testament het so geklink. Dit is nooit 'n manier om God se guns te soek nie. Dis nooit 'n manier om God aan jou kant te kry. Dis nooit 'n manier om by God waarborge oor die toekoms te kry. Dis nie hoekom brandoffers en maaltydoffers gebring is. Maar daai offers het vir die mense wat dit gebring het die volgende gewys. Jy is nie die offer nie. Die Here het 'n ander offer vir jou sondes gegee. Weet jy wat beteken dit vir die troepe? Vir die troepe beteken dit as jy vandag doodgemaak word op hierdie oorlogse slagveld, dan sit nie omdat die Here jou straf nie. Dan sit nie omdat jy iets verkeerd gedoen het nie. Want hierdie brandoffer wys vir jou as jy vandag doodgaan in hierdie oorlog, dan is jy nie 'n offer vir die sonde nie. Die Here het 'n ander offer vir jou gebring. En daarom was dit 'n teken wat die volgende geloof in hulle harte geskep het. Die Here sal die uitkoms gee volgens sy wil. God sal laat gebeur en hy sal vir ons goed wees, nou moet jy hoor, of ons wen of verloor. God sal vir ons goed wees. Hy sal ons versorg hier en na die tyd sal hy ons bewaar ook as ons dood is. Want ons is nie die offers nie. Die Here sal 'n ander offer gee en dit wys na Christus wat die offer is. Dis presies die wyse waarop Geloftedag gevier is. Ons is op pad Geloftedag toe. Geloftedag het die voortrekkers nie bymekaar gekom en gesê kom ons soek God se guns. Kom ons gee vir God iets wat hom tevrede maak. Kom ons vra vir God wat wil hy hê sodat hy vir ons kan gee dat ons kan wen. Hulle het gesê as hy die oorwinning gee hierdie keer. Want ander kere het ons al verloor. Dan sal ons u eer en dank daarvoor. Broers en susters, dit is hoe Samuel geoffer het. Saul het so opgetree. Kom ons gee vir God sy beeste. Kom ons gee vir God sy skape. Kom ons gee vir God sy bokke dat ons hierdie ding agter die rug kan kry. Dat ons kan gaan beklei, want God, ons het God tevrede gestel, hy het gekry wat hy gewil het, en nou gaan God vir ons die oorwinning gee, want hy is tevrede. Dwaasheid. Dat jy as 'n leier God met offers tevrede stel, sodat troepe nie meer bang is nie, maar dat jy hulle kan mobiliseer vir wat hulle moet doen. Wat het Saul gedoen? Hy het van God net nog 'n afgod gemaak. Daar, toe hy daai offer vat en dit so doen. Hier's jou bees, nou moet ons wen. Het hy van God 'n afgod gemaak. Want dit klink so. Hier skik ek nou met God, met beeste, bokke en skaap. En die skikking is ons reël 'n vaste uitkoms van hoe dinge gaan gebeur met God. Want ons gee vir hom die offer en dan verseker hy die goeie uitkoms van hierdie oorlog. En as ons dit met hom verseker het, as ons dit met hom geskik het, dan kan ons met krag en mag gaan veg, want ons gaan wen. Kan jy dit hoor? Dis eie geregte. Want dit beteken, as ons vir God tevrede gestel het, dan kan ek gaan doen. En wat ek gaan doen, gaan reg wees, want God is tevrede. Dis eie magte. en die eie magtigheid, broers en susters, in hierdie oomblik klik so. Saul sê dit, hy mis het so bykie dalk, hy sê, ek geweet die predikant moet dit doen, dit is nie die groot probleem, maar ek was dapper genoeg om het self te doen. So wat sê, hy sê, ek was dapper genoeg om met God een skikking te kry, want ek het vir hom gegee wat hy nodig. Ek is dapper met God gewees. En daarom, hierdie dapperheid, ek vat die mag in my eie hande. Ek is nou die man wat die sake in my hande neem. Ek is die man wat die waarborg gaan gee. Ek is die man wat die uitkomst gaan gee. Moet my troepe inspireer. My voorbeeld, ek is dapper. Dapper met God. Sal die troepe inspireer om in die naam van God te gaan beklei. Hoekom? Broers en susters, want dan kan ons wees soos ons leier. Ons leier het die mag gevat in sy eie hande en nou gaan ons net so magtig soos ons leier wees. En ons leier is reg en as ons iets doen in die naam van God gaan ons reg wees en daarom gaan ons wen. In gewone taal klink het Saul se woorde so. Ek het nie nou tyd vir mense wat hulle self moet gereed kry om hulle aan die Here toe te wy. Ek het nie nou tyd vir godsdienst. Ek het nie nou tyd vir mense wat in 'n oomblik stil wil word sodat hulle die geloof weer kan vind in hierdie offers. Die Here beskik, die Here voorsien. En ek dien Heer, ek het nie nou tyd vir sulke godsdienst nie. Hierdie oomblik is kritiek. Daar is nie nou tyd, jy moet dit oor, vir godsdienst nie. Kom ons geef vir God wat hy wil hê, en kom ons kry hierdie geveg aan die gang. Want die situasie vereis dringende optrede. Kan jy die dwaasheid hoor? 'N bemagtigde leier, 'n leier wat glo dat jy met God vaste uitkomste kan reël, vaste waarborge kan verseker en dat dit nie nou tyd is vir toewyding, diens en geloof nie. En daarom kom Samuel en sê, maar dis dwaas. Hoe kan jy in 'n situasie, hoe kan jy die hulle gaan nou aanval, hulle gaan nou dros, die dominee is nie hier nie. Alles wat druk is wat op jou geplaas word, hoe kan jy hierdie goeders as verskonings gebruik om te sê, dis nie nou 'n tyd vir toewyding aan die Here. Dis nie nou 'n tyd vir diens aan die Here. Dis nou 'n tyd vir oorlog. En ek gaan my troepe inspireer en ek gaan vir hulle 'n voorbeeld stel van mag, krag en leierskap. Sodat hulle nie meer bang moet wees nie. Broers en susters, kan jy hoor, wat is hierdie mentaliteit waarmee mense so leef? Dis nie nou 'n tyd vir geloof, is nie nou 'n tyd vir toewyding, is nie nou 'n tyd vir wag en kyk, hoe moet ek dit doen vir die Here nie. Daar is nie nou 'n tyd vir sulke situasies nie. Jy moet krities, vinnig en drasties opgetree word volgens die leierskap van die omstandighede. Kan dit so werk? Kan dit so wees dat in 'n oomblik van beslissing, 'n oomblik van kritiese paaie wat uit mekaar uitgaan, 'n geleentheid wat alles gaan verander, dat daar nie tyd is, dat 'n mens nou gaan kyk na toewyding aan die Here, diens aan die Here, geloof aan die Here nie, ons sal na die tyd vir hom 'n erediens kom hou as 'n dankdiens. Maar nou moet ons hom reg kry, God vir die oorlog, en ons moet ons self reg kry, en ons moet hierdie ding begin. Godsdienst pas nie nou in die situasie, want dis kritiek. Godsdienst kom na druk situasies. Kan jy sien wat sê Sanga? Is dit waar? Is dit waar dat as jy in 'n kritieke oomblik is, in 'n beslissende oomblik, in 'n deurslaggewende oomblik is, dat wat jy in daai oomblik doen, iets anders gaan wees as wat jy na die tyd gaan doen. En dis wat Samuel vir Saul sê, jy kan nie koning wees nie. Want as jy onder druk, die druk gebruik, om die rede te gee, ek onderhandel met God, ek kry waarborge by God, ek kry vaste uitkomste by God, en ek inspireer met dapperheid, dat ek vat nou die mag en wat predikante allemaal moet doen, ons doen het, as jy dit in 'n kritieke oomblik doen, gaan jy na die tyd anders optree, as daar nie druk is, gaan jy dan toewyding hê aan die Here, gaan jy dan skielik diensbaar word aan die Here, want nou is dit nie meer so kritiek nie, en nou gaan ek na die Heer van die Here se wil vra, want nou is dit nie meer so, die omstandighede nie meer so, en dis die leen. Wat jy in 'n kritieke oomblik doen, is precies wat jy voor die tyd gedoen het, en wat jy na die tyd gaan doen. Daar is nie so iets soos omstandighede wat my druk, om anders gelowig en anders diensbaar te wees, as voor en na die tyd. En daarom was daai optrede van Saul die bewys, jy het voor die tyd die Here ook so gesien. Geef hom sy goed, dan sal hy vir jou goed gee. Hy het dit voor die tyd so gesien, en hy het na die tyd ook so opgetree. Ons mag ons nie met mislei, deur die mentaliteit van 'n gemeenskap wat sê, die druk van die omstandighede maak dat ons nou so moet optree. Elke gelowige tree in elke omstandigheid so op. Wagtend, nie starig van besluite nie, nie uitstel van besluite nie, wagtend op die uitkoms wat God gee, want ek gaan dit nie bewerk. Wagtend op wat God gaan beskik, en ek soek nie waarborge voor die tyd nie. Wagtend terwyl ek, as ek hierdie plig nou gaan opneem, nou gaan ons oorlog maak, gaan het volgens die wet van die Here wees. Het gaan volgens die waardes van die wet van die Here wees. En het gaan nie volgens die leier sy dapperheid en sy inspirasie wees nie. Ons gaan God dien. Ons gaan ons plig in die oorlog nakom. Kan nie verskil hoor. Kan daar so verskil wees? Die druk van die omstandighede maak dat ek anders moet optree as wanneer ek nie in 'n kritieke oomblik is nie. In omstandighede gaan het oor leierskap en mag, in gewone tyd gaan het oor die Here en toewyding. Dis dwaas, die woord dwaas beteken, jy was van die begin af met jou afgodsdienst besig, en daarom is jy in hierdie kritieke oomblik ook met afgodsdienst besig. Broers en susters, weet jy wat mooi van hierdie gedeelte, ek wil jy uitnooi om dit te gaan lees. Hoekom moes Saul skielik so vinnig optree? Is nie omdat hy dit veroorsaak het, Jonathan het dit begin. En Jonathan het dit as 'n geloofsdaad teenoor God het hy 'n pos gaan aanval, omdat hy gesê het, ek glo in Here. Is nie Saul wat die situasie afgebring het nie. En as jy dan gaan lees Gerus hoofstuk 14, wie die uitkoms gegee, het was nie Saul wat so vinnig besluit het nie, het was 'n verskriklike mooie ironie, in hoofstuk 14, wat sê, toe die oorlog moet begin, toe gaan sit Saul onder 'n granaatboom, en dink, wat moet ek nou doen, en toe sit hy en wag, hy weet nie wat om te doen. Onmiddellik geoffer, en toe die oorlog moet begin, toe gaan sit hy en wag. Toe wag hy nie, vir toewyding, toe wag hy, want hy het nie 'n plan. En wie die oorlog sy uitkoms afgebruik? Weer Jonathan, sy seun. Sy seun het in die geloof gaan optree, en toe die Here paniek onder die Filistyne gebring, en toe vlug hulle paniekerig weg, terwyl die Israeliete paniekerig was. Die Here het beskik. Saul, sy motivering, as dit kritieke situasie is, dan moet die mens bemagtig optree, God gee wat hy wil, en dan optree as 'n inspirerende leier. Is vals. Ons kan nooit, gelowig is, u en ek, kan nooit in 'n kritieke situasie anders optree as om te glo, die Here sal uitkomste gee, ons soek nie waarborge nie. En wat ons nou moet gaan doen, gaan ons volgens die wil van die Here doen. Ons doen dit nie volgens die inspirerende leier se voorbeeld en na die tyd sê hy vir ons wat om te doen. Ons glo God gee uitkomste. Ons soek die vaste waarborging en ons dien die Here volgens sy wet. Ek wil net vir u vinnig 'n paar toepaslike situasies gee. Kairos. Hierdie is 'n nuwe kritieke situasie en nou moet ons magtige leiers kry wat ons inspireer en ons nie nou tyd vir godsdienst nie. Dis hoe ons in 94 begin. Die kerk het gesê, dis Kairos. En nou soek ons inspirerende dominees. Die woord word vandag nog gebruik. Ons soek bemagtigde dominees. Wat is 'n bemagtigde dominee? Dis iemand wat in die gemeenskap opstaan en leiding neem in die gemeenskap. As hy 'n dominee is. Want die dominees moet nou vaste waarborge en uitkoms gee vir die nuwe nasie. En daarom kon ons in daai tyd nie meer vra kom ons wag vir die Here sonder waarborge. En kom ons doen wat ons gaan doen. Ons moet dit doen. Ons doen dit volgens die wil van die Here, volgens ons waardes. En skielik in die parlement word alle gode aanbid. Want dis kairos, dis 'n krisis, dis druk. Ons kan nie meer op die Here vertrou nie. Almal bid nou die god wat hulle wil. As u vra hoe het ons in hierdie situasie beland? Alle gode is nou gode. Dit het so begin. Want dit was 'n noodsituasie. En wat jy in die noodsituasie gedoen het, verander nie na die tyd. Noodsituasie mag Christene nie dwing om buite hulle geloof en waardes op te tree nie. Dis 'n kritieke oomblik tussen my en hierdie meisie. Dit gaan bepaal of ons saam gaan wees of nie saam gaan wees nie. Is nie nou tyd vir godsdienst nie. Maar vir wat dan? Hier moet ek nou selfbemagtigend in hierdie verhouding intree. Ek moet waarborge skep, sekuriteit skep en ek moet die uitkoms bepaal en ek moet inspireer met my voorbeeld. En na die verhouding begin, gaan dan toegewyd aan die Here word. Gaan dan in die geloof leef ons vir mekaar. Sy suster, kan jy hoor, een Christen kan nie anders onder druk optree as buite druk. Dis nou tyd vir die oorlewing van hierdie besigheid. Dis die bepalende oomblik en dit is so. Daar kom ons sulke situasies in die besigheid wat jy weet. Nou sit maak of breek. En wat in hierdie oomblik gaan gebeur, gaan bepaal of hoe die besigheid aangaan, hoe die plaas aangaan. Dis nie nou 'n tyd vir godsdienst. Dis 'n kritieke oomblik, is 'n kairos oomblik. Nou is daar leierskap nodig. En nou moet ek bemagtigend optree. En ek moet inspirerend optree, sodat hierdie besigheid, sodat ek hierdie besigheid kan red. Na die tyd sal ek die Here met 'n erediens gaan dank. Dis nie nou tyd vir geloof en die Here se beskikking of dit aangaan of nie. En is allermins nou tyd vir die waardes hoe ek besigheid moet doen. Gebeur ook met veiligheid. Ons gemeenskap is in 'n veiligheidskrisis. Wat moet ons doen? Daar's nie nou tyd vir Christelikheid nie. Nou tree ons op volgens die druk wat op ons geplaas word met die geweld wat op ons geplaas word en ons inspireer met voorbeelde en selfbemagtiging. Kan jy hoor? Kan dit ooit so wees? Dat die druk van omstandighede maak, dat ek nie uit my geloof kan leef nie. Dat die Here beskik sonder vaste waarborge. Die enigste waarborg is ek het jou lief, ek sal vir jou sorg. Maar daar is nie vaste uitkomste in die voorsienigheid waarmee ek jou goed is. En as jy in 'n krisis is, is daar nog steeds nie vaste waarborge. Meer as dit, dink jy kan met my onderhandel. As ek in tyd van nood ingaan, kom ek kerk toe en dan kom ek my pligte na en dan, want ek is besig met 'n skikking waar as ek God tevrede stel, sal ek die uitkomste kan bepaal. Maar dis 'n noodsituasie na die tyd. Geen dan skielik 'n God aanbid wat jy nie tevrede kan stel met offers nie. Of gaan jy dan 'n godsdienst aanhou bedry wat so klink As hy gee wat ek wil hê, sal ek vir hom gee wat hy wil. Want dis hoe ons begin het. Kan jy hoor? Die Bybel, die teoloog noem het vandag situasie-ethiek. As ons begin het met, dis nie nou een tyd vir die God van die Bybel nie. Dis nou een tyd vir een nieuwe gemeenskap, met een nieuwe grondwet en een nieuwe bedeling. Verstaan jy hoekom ons in een gemeenskap leef het sê, ons veg vir groue regte. Ons vra nie meer na toewijding aan God, het gaan nou oor mense regte. Dit wat sonde was, is nie meer sonde. Want dis hoe ons begin het, en ons het God tevrede gestel, want ons het gesê, ons gee die land aan die Here, en dan gee hy vir ons een nieuwe nasie. Kan nie hoe. Onderhandelings met God, skikkings met God, en dan skielik word ons weer Gods dienste. Gaan nie gebeur nie. Want wie jy is onder druk vir God, is wie jy is, as hy nie druk is. En daarom sê Samuel vir Saul, jy kan nie 'n koning wees nie. Want onder druk wys dit, jy gaan nie in goeie tye die Here dien. Kom ons hoor, wat doen gelowiges, wat doen jy en ek? Ek het in 'n vergadering ingesit so paar weke gelede wat gesê het, die krisis van die pandemie vra dat ons 'n nuwe beeld van God moet kry. Toe sê ek vir die vergadering, in die woord toe die pandemie begin het, het ons vir die Here gesê, ons aanvaar, dis hy wat die pandemie beskik. Dis nie hierdie verskriklike onverwagte ding wat gaan begin nie. Ons aanvaar ons van ons gaan doodgaan, maar ons sal doodgaan in die arms van die Here, en hy sal ons veilig by hom hou in die hemel. En as die Here ons laat lewe, dan sal ons in die pandemie hom dien, en ons sal hom na die pandemie dien. Hoekom moet ek daai beeld wat ek van God het verander? Want ons het 'n krisis. Kan jy hoor? Daar is nie so ding soos 'n krisis God nie. Daar is nie 'n ding soos krisis toewyding. Daar is nie 'n ding soos 'n noodtoestand waar ek God op 'n ander manier moet vertrou en dien as 'n gewone toestand waar ek God moet vertrou en dien. En daarom moet dit so klink. Wat doen ons met offers? As jy sê ek gee vir die Here, ek wy aan die Here, wat doen jy met jou offer? Is jy besig om vaste waarborge te reël sodat jy krisisse kan gaan uitsorteer soos jy wil, met jou eie magtigheid en eie kragtadigheid? Of is jy 'n offer in jou gemoed bring? Is dit, hier doen ek my plig en my dankbaarheid, want die offers van die Here wys, ek word nie 'n offer vir my sondes nie. En as ek my aan die Here wy, doen ek dit in gewone tye, en ek doen dit in krisistye, en daar is nie iets wat my kan druk, die druk van omstandighede, wat my geloof kan verander nie, en daar is nie druk van omstandighede, wat my kan verander dat alles wat ek doen, is toewyding. Niks doen ek uit vrees nie, niks doen ek onder 'n inspirerende leier nie, niks doen ek met selfbemagtiging nie. In 'n krisis dien ek die Here. Gelowige is altyd besig om die Here te vertrou en te dien. Wanneer dit druk is, kairos is, en wanneer dit sommer net 'n gewone dag is. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige Vader, Here, dankie dat U aan die kruis, Here, die nood in elke druktoestand verander het. Here, dat U die nood, dat daar iets met ons kan gebeur, waar ons buite U sorg is, buite U liefde is, buite U trou is, dat U dit in daardie kruis vir altyd weggevat het. Here, dankie dat ons nooit weer 'n krisis met U kan belewe, as ons gewone noodtoestande in hierdie wêreld moet deurgaan. Here, dankie dat u Here vir ons God is. Of u nou 'n oorwinning of 'n neerlaag gee. Of u 'n besigheid laat voortgaan of 'n besigheid laat toemaak. Here, of u verhoudings laat gedei of verhoudings laat lei. Here, maak ons mense wat Here nie die skelm verskonings aanvoer maar ons het nie 'n ander keuse gehad want ons was in 'n krisis. Here, so asof ons voor die krisis en na die krisis skielik toegewyd sal word. Vergeet dat ons nie met u speletjies sal speel omdat ons eintlik eie magtig en eie geregtig is. Skep in ons harte die vaste vertroue dat ons leef in u besluite en dat ons u altyd in liefde kan dien. Fokus ons harte, Here, om te wil vra wat beteken diensbaarheid, wat beteken u wet en wat beteken plig en gehoorsaamheid. Maak ons anders as hierdie godlose gemeenskap waarin ons lewe, wat elke keer 'n krisis het en Here maak en breek soos hulle wil. Here wat elke keer 'n noodtoestand het en dan eie magtig optree, so asof hulle voor en na die tyd nie eie magtig was nie. Seën ons as u kerk. En Here gee dat as ons deur noodtoestande gaan, as ons onder druk kom, dat ons u sal bly dien, soos ons u nog altyd gedien het. Amen.